Якое значэнне мае ў нашай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх некалькі не лічэбнік, але прыслоўе. Ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 1990-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам некалькі санкцыянуе ўжо і прыслоўе некалькі, ілюструючы яго сказам «зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі больш», «зрабіць крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўе некалькі, як факту, літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна-колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома, наследаваць чужому, не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску, ягоны тон быў «трохі стрыманы». Гэта крыху паўплывала на нас.